Beno, Gasteizera goaz, ez? Bertan, Ixaren sortzaileak ditugu gure zain. Beno, hori espero dut behintzate, Egoitz, Unai, Maider eta Gorka horraltza dudete,
Bai, bai,
bai.
Kaixo, Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo.
Ongi.
Bai, bai.
Bueno, Arratsaldeon, Uste dut, asmatuko dugula aurkezpenarekin eta bertzela, ba, zuzen duzuek lasai. Egoitz Diaz Ibargoitia da, Ixaren zuzendaritako bat.
Unai Portilla uste dugu beste zuzendari bat.
Gorka Alvarez de Arkaia zuzendari laguntzailea.
Eta Maider Donoso produkzio burua. Dena ongi esan aldugu.
Bai, hori da.
Oso ondo. Bueno, baina orain, ekuazioa askatzen lagundu behar diguzue. Esan, kuadria, zer da Ixa? Zer ezkutatzen da Ixaren atzean?
Bueno, ba, Ixa da lehenengo serie aplikazioa. Hau da, da serie bat, formatu vertikalean, eta gainera ikusi alko da bakarrik mugikorretan aplikazio baten bitartez.
Grabatua dago ia da? Edo idatzi duzu eta oraindik grabatu gabe dago?
Bueno, bai, osea, berez grabatuta dago, oraindik falta zaigu zeozer hortikan amaitzeko, baina bai, grabaketak orain dela astebete amaitu genuen, gutxi gora era, eta orain ja edizio lanetan gabiltza, bete-betean.
Hortaz, edizio lana, postprodukzioa edo, zer da zehazki egin behar duzuena lan horietan edo?
Ba, lan asko. bai, orain muntaketan dago, gaina direnez sei atal, ba, bueno, ez da bat ere erraza. Eta ostean, ba, bueno, etorriko da audioa, musika be bai nahi dugu guk dena sortu. Eta ostean, ba, ba, efektu bereziak edo behar den guzti hori.
Bueno, orduan ia osorik grabatuta dago, noiz zibilizarekte grabatzen duela asko edo nahiko berria duzue?
Ba, egia esan nahiko berria daukagu. Justo duela bi aste, 15tik 22ra izan ziren grabazioak, beraz bukatu dugu iaia orain. Baina, bueno, oraindik falta lan asko, así que egia esan ez dago bukatuta lana.
Eta grabatzen, non aritu zarete, zein lekutan edo egin dituzue grabaketa horiek?
Ba, egon gara 6 egun Gasteizen grabatzen, eta 7. egun bat egon gara Loiun.
Baina, aireportuan?
Bai, hori da, justo aireportu ondoan dagoen zelai batean, egon gara hor grabatzen, baitare, ba, kapitula egazkien inguruan eta aireportuen inguruan dijoalako.
Beno, 4 pertsona etorri zarete irratera, beno, Gasteizeko estudioetara Ixa telesaia aurkeztera, nolatan bildu zinaten hau egiteko?
Bueno, ba, dena sortu zen unibertsitateko proiektu batetik, hasi ginen hor, bueno, unibertsitaterako proiektu bat sortzen, eta gero pizkanaka, ba, joan da handitzen proiektua edo, eta, ba, honetan bukatu, oraindik ez da bukatu, baina horretan gabiltza.
Proiektua handitzen joan dela esan duzu, beno gaur gurekin hemen Euskadi Irratiko Txiribugan 4 pertsona zaudete, baina telesail bat egitean lan handia da eta suposatzen dut taldean ere jende gehiago egongo dela, ezta?
Bai, gu 4ok egon ginen hasiera batetik, bueno, haiek 3ak ni baino gehiago, ni berandu hau heldu nintzen eta taldien Ixa 30 pertsona izan gare totalien. Beraz, gu bakarrik ez gare egon.
Beno, 30 horien artean aktoreak ere izango dira, telesailean, ez da? Esaterik izango zenukete zeintzuk aritu diren zuekin lanean edota zeintzuk ikusiko ditugun pantailan?
Bai, egon gara lan egiten, Olatz Beobide, Amaia Lizarralde, Mikel Ibarguren, Iñigo Gasteiz, Isabel Ortuza, da. Ia 15 aktore protagonista izan dira eta egon gara arratsalde osoan haiek izendatzen, baina bai, haiek izan dira gehien bat lan egin, usa gehien bat beraiekin egin dugun lanan.
Ara, ari gara ezagutzen poliki, bino jakin nahi dugu zer kontatuko ote duen Ixak.
Bueno, ez da bat erraza, hori ez da.
Spoilerra.
Bueno, berez hori, baditu orain prestatuta seia tal, eta tal bakoitza izango historia independiente bat. Orokorrean hori bai, ideia hasi genuen pizkat, ba, denboraren inguruan hausnarketa bat egiten, eta hortikan atera zen pizkat ideia hau, eta hortikan ere bihurtu zen serie, edo serie aplikazioa. Eta berez hori izango da pizkat oinarria, denboraren erabilera eta baita ere ba, mugikorrak, ez? Gaur egun ze presentzia daukaten mugikorran eta haien erabilera baita, gizartean. Eta hortik tiraka, ba, tal bakoitza jorratzen du historia bat, historia independiente bat, baina guztiek badaukate horri inguruan, ba, orain esan ditudan gai horiek.
Ah, sorpresarik izango du bukaeran?
Bueno,
ez dut errango.
Hori momentu ezin da.
Sorpresa izango da. Asaiatzegatik ez nun deus galtzen. Telesaila da hortaz, mugikorrean ikusi ahal izango dugu aplikazio batekin, baina zer? Ordu bete egon beharko du horre mugikorrari begira edo nola?
Ez. Atalak guti gora bera 5-10 minututakoak izango dira, batzuk gehiago beste batzuk gutiago, baina izango dira motzak, ez? Hori zen ere pizka bat denboraren inguruan egin genuen hausnarketa, beraz ez dira oso luzeak izango.
Eta lanak nola banatu dituzue zuen artean?
Bueno, ba hori,
gaiak eta denon artean erabaki zenituzten, gidoia...
Bai, hasiera batean, hasi ginen 5 pertsonako lantalde bat, han unibertsitatean. Horren ostean, bueno, ideia aurkeztu genuen tabakalerako bideo, bueno, tabakaleran dagoen bideo espaziora, eta bertan eman ziguten, bueno, diru laguntza bat, eta proiektua besteko, ez, ba, bueno, laguntzak, eta hortikan ja, ba, bueno, ibili ginen egoitz gorka eta irurok horralean, ideiak sortzen, eta ostean batu zen gurekin Maider, produkzio lanetan bebai laguntzeko. Eta hor hasi ginen sortzen ideiak gure artean, eta bueno, pizkanaka horiek landu genituen, eta ostean sartu zen gidoia bebai laguntzeko, Einaut, dela Gasteizko mutil gazte bat bebai. Eta orduan ja idatzi genituen gidoiak, eta ostean ja grabaziora pasa.
Beraz guztiz elkarlanen egin duzu, eh?
Bai. Demora zoan, bere alde onak eta txarrekin.
Txarrak badezo ez ditugu kontatuko gaur, eh?
Bueno, edo bai.
Esan egia ala ere, mugikorreko aplikazio bat sortuko duzu, edo hori asmoa, bertan ikusi izango da Ixa Telesaila, baina hau zer izan zen, bueno, berritu egin behar dugu, alik eta gehien berritu behar dugu, eta egingo dugu telesail bat, laburra, mugikorrean ikusteko, goazen berritzera. Ala, benetan ikusi zen ituzten nola arrazoi sendoak mugikorrerako telesail bat egiteko.
Ba, pizkat bat ariaz izan ideia, gero eta Instagram gehiago kontsumitzen dela, eta batez ere Insta Storiesak direla ba, minutu bateko bideo vertikalak, eta ba, hortikan ideia juntzen baitare, ba, horia nola izango zen, litzateke, fikziozko produktu bat, ikustea eta kontsumitzea hori vertikalean eta mugikorrean. Eta horregatik pentsatu genuen, ba, aplikazio baten bitartez izatea edo, gure produktua, baitare aldentzeko webserie hoietatik, ba, webseriak baitare ordenagailuetan eta beste gailu batzuetan kontsumitu aldirelako edo ikusi aldirelako, baina gure seria bakarrik mugikorretan eta horretarako aplikazioa behar genuen, bakarrik ba, ziurtatzeko mugikorrean bizitzeko esperientzia hori. Eta hori, aplikazioa garatzen ari da Gaztezulo,
bai.
Beraiekin batu garela hori, aplikazioa eta seria batzeko eta hor ikusi alizateko.
Gure entzule jakin dezaten eta guk ere jakin dezagun, ezaki jada jakingo duzuen, baina nola izango da aplikazioa jetxiko dugu mugikorrean eta sei atal horiek astean behin publikatuko dira edo nola izango da hori? Baduzu horren berri?
Bueno, ez dakigu oraindik dena zehazki nola izango den, ze bueno, aplikazioa izango da hori aterako dute Gaztezulo eta Goiena, eta orduan gaude ere hitz egiten ea nola doan hori ikusteko, baina bai, printzipioz, bi astetan, bueno, 15 egunero aterako da atal bat, eta aplikazio horren barruan, bai, egongo da gure edukia, oza, egongo da Ixa, bai. Baina beste ere egongo da beste eduki bat, Gaztezulok eta Goienak sartuko dutena, eta orduan, ba, hori, 15 egunero aterako da atal bat, eta hor ere gure kapitulu bat.
Beno, bazai egongo gara, ezakit data zehatzik edo ematerik duzuen, noiz jarriko da aplikazio horretan lehenengo atala, Ixa Telesailarena?
Ba, oraindik hori zehazteke dago. ez dakigu zehazki, ez hori, oraindik aplikazioa, bueno, garatu behar da gehiago, eta Google bai dena editatu, eta asmoa zen iraia maierarako, aber hortikan, bueno, hasi algin jateken pixkate
Bai, ordurako.
Ordurako, baina ez dugu uste ordurako helduko denik. Mm-hmm. Osea, baina, bueno, tarte horretan.
Bueno, pixkanak alortuko
bai,
duzu,
bai. Mm-hmm. Negua, baina, negua aurretik, bai.
Maider, zu aritu zela produkzio ardura dungisara, ze lortu behar izan duzu? Entzun dugu hor aire portua, badak egu zuzendariek erraz eskatzen dituztela kontuak, baina ez dakit, hegazkin emateo lortu behar izan duzu? Zer izan da zailen alortzen?
Hegazkina ez, baina lokalizazioak lortzia bai izan da zaila, eta ez naz bakarrik egon, nirekin batera produkzio buruan beste pertsona bat aritu zen, David, eta gero laguntzaile gehiago izan ditut, baina batez ere ni kastinan figurantiak bilatzen eta ibilinaz, eta beste pertsona ibili da ba, lokalizazioak bilatzen eta bar.
Eta, adibidez, bai esan. Ez, galdetu behar nizun, aipatu duzulako ba, figurazioa, zenbat jenderekin edo kontaktatu beharri izan duzu, zenbat jendek parte hartu du horrez gain?
Ba, totalian, hiru kastin egin genituen, bi Gasteizen eta bat Donostian, eta kastin horietan, batez ere, lehengo eguneko kastinean Gasteizen, ia 50 pertsona etorri ziren, eta beste egunetan bebai nahiko jende etorri zen, eta, bueno, lehenik eta bain esan jende horrei eskerrak, etortziagaitik kastinera, eta modu baten edo bestian, bigarren mailako pertsonaiak eta figurantiak lortu ditugu kastin horietatik. Eta ia jende guztiak hartu dau parte, ze figurante asko behar genituen, batez ere egun batean lokalizazio berezi baten grabatu gauelako, eta jende asko behar gauelako. Ai. Orduen, jende asko etorri izan, baina eskertzeko bada, ze jende asko behar gauen.
Ezin dugu jakin non, ez?
Bueno, a ver sus andarias, esaten da
bien. Aquí naiteke, bai, amaia tiraka da bile.
Bai, da Jimillas, Gasteizeko Jimillan. Jimillas.
Diskoteka bat.
Eta gu ez ginen joan, ez genekielakoan grabatuko zutela.
Bai, bestalan izango ginen, eh?
Maider, bestela, Jimillasen adibidez imaginatzen ditugu gazteak edo, ez dakizu zen gabiltzan, eh? Baina, bestela, nolako jendea behar izan duzu, eh? Izan da oso perfil zehatz bat, ba, ez dakit, behar ditugu gazteak, helduak, ilegorriak, zerbait esatearen.
Ez, azkenean, seia taldienez eta talbakoitza oso ezberdina denez, ba, talbakoitzien jende ezberdina bilatzen gauen. Bai, Jimillaseko atal hortan, jende gaztia behar gauela, ba, ez dakik jarri genuen kastinean, 16-30 urtera, eta beste atal batzuetan, adibidez, gehiegi kontatzen nahi naiz igual.
Baina adibidez, ez ondo barizara, Maider.
Residentzia baten be grabau dou, eta hor ba, beste adin bateko jendia behar gauen.
Wow. Ahora, denet, berte txiriboga bat. Txiri telesaila. Hori ere, deneti behar denoitako bat.
Txiri isa.
Zuentzat ere, beno, profesionaletik begiratuta, esperientzia izan da, oso esperientzia ba, hori aberasgarria izango zen, baina pertsonaletik ere, hainbeste jenderekin lan egitea, zer, izan dituzu hor tirabira batzuk, desadostasunak, horrela, salseo, apur bat kontatzerik izango zenik ere?
Ba, kanpotik pentsatu daiteke horrela, osea, hori dela normalena, ez? Hainbeste pertsona eta gainera ez genituen ezagutzen guztiak, egin ditugu pila bat ordu lan, eta normalena da ba, horrelako konfliktoak edo tirabirak sortzea, ez? Baina horretan ere izan dugu kriston sortea, ze egon da oso ambiente ona grabazioetan, eta hori da ere eskertzekoa, ze, bueno, ez da erraza horrelako grabazio bat aurrera eramatia, eta izan dugun lantaldearekin egia esan oso erraza izan da. Beraz, horrekin izan dugu kriston sorte.
Ze ongi, ari gara solasen hemen isa telesaila bat eta bertze, baina aipatu duzu hasieran proiektu batetik edo abiatu zela ideia, gainditu zenuten, ez?
Bai, bai.
Ah, eskerrak, eskerrak.
Zorionak.
Gainditu zenuten eta gainera jarraitzen duzu proiektuarekin, ziur gaude zerbait polita izango dela, zerbait berritzailea dela badakigu. Beraz, ba, kuadrilla, zuen telesaiaren zain geratuko gara, esan duzu agian irailerako ezin izango duzuela, ba, beno, bukatu, baina gu zai izango gara, ikusteko eta zuekin gozatzeko. Egoitz, Unai, Maider eta Gorka, Ixa telesaian aritu zarete, mila esker, Euskadi Irratiko txiribogara ere etortzearen, ondo izan eta zorte on, zuen ibilbidean, bai?
Bai, mila esker.
Eskerrik
asko, aio!
Aio!